Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda mulozimlarni suvga pishgan hokim tuman hokimiga tanbih berdi. Tuman hokimi so'kinganini tan oldi. Hujjat: O'zbekiston iqtisodi va aholisi o'z ehtiyojidan 20 milliard kub metr kam gaz bilan kun ko'rmoqda. Bishkekda miting tartibsizlikka aylandi. 22 kishi jarohatlandi, 116 kishi qo'lga olindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Xalq deputatlari Mirishkor tuman kengashining navbatdan tashqari sessiyasida tuman hokimi Baxtiyor Rajabov ishdan olindi. Bu haqda 4 mart kuni Qashqadaryo viloyat hokimligi matbuot xizmati xabar qildi. Xabarga ko'ra, Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev Mirishkor hokimining ishdan olinishiga uning xalq bilan hisoblashmasligini asos qilib keltirgan. Rajabovning 28 fevral kuni byudjet tushumlariga bag'ishlab o'tkazgan yig'ilishda mahalla raislarini haqorat qilgani audio yozuvi ijtimoiy tarmoqlar va matbuotda tarqash ortidan jamoatchilikning keskin e'tiroziga sabab bo'ldi. Mirishkordagi sessiyada prezidentning kadrlar bo'yicha maslahatchisi Sherzod Kudbiyev ham ishtirok etgan va yig'ilishda Qarshi tuman hokimi Mirishkorning yangi hokimi etib tayinlangan. 4 mart kuni Andijon viloyati Bo'ston tumanida o'tkazilgan faollar yig'ilishida tuman hokimi Inomjon Mamadaliyev ishdan olinib, uning o'rniga Sadbarxon Mamitova yangi hokim etib tayinlandi. Mahalliy matbuotning yozishicha, Bo'ston tumanining yangi hokimi 53 yashar Mamitova 60 ta Jalaquduq tuman hokimining xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'rinbosari bo'lib ishlagan, 2019 yildan Yuksalish umummilliy harakati Andijon viloyati hududiy bo'limi rahbari lavozimida ishlagan. 4 mart kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'z saytida tezkor tadbirlar yuzasidan ma'lumot berdi. Unda yozilishicha, Bosh prokuratura huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Andijon viloyat boshqarmasi DXX bilan hamkorlikda viloyat oliy ta'lim muassasalaridagi ta'magirlik holatlarini fosh qilgan. O'tkazilgan tezkor tadbirda rasmiy xabarga ko'ra, Andijon davlat universiteti kafedrasi dotsenti ikki fuqaroni Qirg'izistondagi universitetda o'qish haqida soxta hujjat tayyorlab, ularni Andijon davlat universitetiga kiritish uchun 4000 dollar pora olayotganda ashyoviy dalil bilan ushlangan. Mazkur holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda, deyiladi Bosh prokuratura rasmiy xabarida. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat O'zbek tili va adabiyoti universiteti faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Bu haqda 4 mart kuni O'zA milliy agentligi xabar qildi. Mazkur qaror bilan ushbu universitet oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tili va adabiyotini o'qitish metodikasini takomillashtirish, o'zbek tili va adabiyoti o'qituvchilarining malakasini oshirish, ilmiy tadqiqotlar olib borish, davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish hamda atamashunoslik bo'yicha tayanch oliy ta'lim muassasati etib belgilandi. Hujjatga ko'ra, universitet huzurida Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlardagi davlat universitetlari hamda pedagogika institutlari huzurida hududiy bo'linmalarga ega davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi tashkil etiladi. Tojikiston poytaxti Dushanbadagi qator masjidlar o'z qavmidan juma namoziga kelmaslikni so'ramoqda. Bunday so'rov koronavirus tarqashi oldini olish maqsadida qilinmoqda. Hozircha Tojikistonda bu virus tarqaganiga oid rasmiy xabar yo'q. Shunga qaramay, Tojikiston Islom markazi musulmonlarni juma namoziga bormaslikka chaqirmoqda va masjidlar ana shu ehtiyot chorasiga muvofiq o'z qavmini juma namoziga kelmaslikka da'vat qilmoqda. Yaqin kunlarda Dushanba hukumatining butun mamlakat bo'ylab juma namozlarini vaqtincha taqiqlash haqida buyruq berishi kutilmoqda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 5 mart kuni Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashadi. Mazkur muzokaralar arafasida Anqara rahbari Moskva so'zlashuvlarida Suriyaning Idlib mintaqasidagi jangovar harakatlarni to'xtatish borasida kelishuvga erishilajagiga umid bildirdi. Keyingi hafta ichida mazkur mintaqada Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanayotgan Suriya hukumat qo'shinlari va Turkiya dastaklayotgan qurolli islomiy muxolifat o'rtasidagi janglar keskinlashib bormoqda. To'qnashuvlar davomida turk harbiylariga qilingan hujumlar oqibatida 40 ga yaqin turk askari o'ldirildi. Bunga javoban turk armiyasi uyushtirgan hujumlarda ham o'nlab Suriya harbiysi o'ldirildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Hujjat. O'zbekiston iqtisodi va aholisi o'z ehtiyojidan 20 milliard kub metr kam gaz bilan kun ko'rmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan maxsus yig'inda keltirilgan raqamlarga ko'ra, joriy yilda iqtisodiyot tarmoqlari va aholiga yoqilg'i mahsulotlarini barqaror yetkazib berish uchun 60.8 milliard kubometr tabiiy gaz kerak. Bu esa tabiiy gazga nisbatan ichki ehtiyoj haqida rasmiylar hozirga qadar aytib kelgan raqamdan 20 milliard kubometrga ko'pdir. Yig'ilishning 20 fevral kuni imzolangan rasmiy bayoni nusxasi xizmat doirasida foydalanish uchun deb tasniflangan va uni hujjatga qo'li yetadigan Toshkent mulozimi shaxsi sir qolish sharti bilan ozodlikka taqdim etdi. Yaqinlargacha O'zbekistonda qancha tabiiy gaz qazib olinishi, undan qanchasining ichki iste'molga, qanchasining esa eksportga sotilayotgani haqida aniq rasmiy ma'lumot berilmagan edi. O'tgan yil bu ma'lumotlarning birinchi marta ochiqlanayotganini ta'kidlagan O'zbekneft gaz kompaniyasining o'shandagi raisi Bahodirjon Siddiqov mamlakatda gazga bo'lgan ichki ehtiyojning 39-40 milliard kubometrini tashkil etishini aytgan edi. Ayni shu Siddiqovga ko'ra 2019 yilda O'zbekiston chetga 15 milliard kubometr gaz sotgan. Davlat statistika qo'mitasi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra 2019 yili mamlakatda 59.46 milliard kubometr tabiiy gaz qazib olingan. Hozirgacha jamoatchilikka taqdim etilgan bu raqamlar O'zbekiston o'z ichki ehtiyojidan ortgan gaznigina chetga sotayapti degan bayonotga asos bo'lib kelayotgan edi. Ozodlikka taqdim etilgan bayonotda keltirilgan ko'rsatkichlar esa bunday bayonotni rad etadi va mamlakat iqtisodiyoti va aholisining yillardan beri, ayniqsa qish mavsumida tabiiy gaz ta'minotidan uzib qo'yilishi sabablarini ochiqlaydi. 2019 yili O'zbekistonda mamlakat ichki ehtiyoji uchun zarur bo'lgan 60.8 milliard kub metrdan kamroq 59.46 milliard kub metr gaz qazib olingan bir paytda, uning qariyb 3dan 1 qismi 15 milliard kub metri chetga sotilgan. Oqibatda minglab tadbirkorlik subyektlari qish mavsumida gazdan uzilib, ishini to'xtatishga, millionlab aholi esa qishdan omon chiqish uchun ko'mir, o'tin va tappidan foydalanishga majbur bo'lib kelmoqda. Ozodlik O'zbekneftgaz mutasaddilaridan biriga bayonda keltirilgan iqtisodiyot tarmoqlari va aholiga yoqilg'i mahsulotlarini barqaror yetkazib berish uchun tabiiy gaz qazib olishni 60.8 milliard kub metrga yetkazish lozim degan jumla O'zbekiston ichki ehtiyoji uchun shuncha gaz kerak deganimi degan savol bilan murojaat qildi. Asl raqamlarni ochiqlash oqibatidan cho'chigan bu mulozim shaxsi sir qolish sharti bilan ha, albatta shunday. 60.8 milliard metr kub gaz kerak. Aslida 70 milliard metr kub deilsa undan ham aniqroq bo'ladi deya javob berdi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mulozimlarni suvga pishgan hokim tuman hokimiga tanbeh berdi. Tuman hokimi so'kinganini tan oldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ish faoliyatimizning ko'p qismi hokimlar va rahbarlarni tartibga chaqirish bilan o'tib ketyapti. Mirishkorning zo'ravon hokimi o'z xatti-harakati bilan viloyat nomiga dog' tushirdi. Bu gapni Qashqadaryo viloyat hokimi Zoir Mirzayev 3 marta viloyat hokimligida o'tkazilgan kengaytirilgan yig'ilishda aytgani to'g'risida Xalq so'zi xabar qildi. Yig'ilishda dastlab kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Mirishkor tumani hokimi Baxtiyor Rajabovning audiosi va Yakkabog' tumanidagi fermer ishchilari o'rtasidagi nizolar muhokama etilgan. Biror bir hokimdan yaxshi tashabbus ko'rmaymiz. Odamlarning turmush tarzini yaxshilash maqsadida ular taklif ham bermaydi. Afsuski, zamon o'zgarayotganini siz rahbarlar sezmayapsizlar degan viloyat hokimi. Xabar qilinishicha, yig'ilishda viloyat hokimi Mirishkor tuman hokimi Baxtiyor Rajabovning xatti-harakati reglament va odob komissiyasi va deputatlar ishtirokida muhokama etilishi lozimligini ham aytib o'tgan. Baxtiyor Rajabovning ovozi yozilgan audio ozodlikda bor, lekin 2.5 daqiqalik audioni e'lon qilish imkonsiz. uyat so'zlar o'chirilsa, deyarli hech narsa qolmaydi. Mirishkor tuman hokimi Baxtiyor Rajabov ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ovoz unga tegishli ekanligini tan oldi va mazkur qilmishini mahalla raisining bepisand muomalasi bilan izohladi. Mahalla raislaridan biri berilgan topshiriqni bajarmagani yetmaganidek, bu holatga izoh so'raganimda nopisand javob berdi. Qolaversa charchoq holatida bo'lganim uchun o'zimni boshqara olmay so'kib qo'yibman. Men soliq tushumlari to'g'ridan-to'g'ri byudjetga tushishini, bizlarning oyligimiz ham shu pul hisobidan to'lanishini tushuntirdim, degan Baxtiyor Rajabov Daryo.uz sayti muxbiri bilan suhbatda. Baxtiyor Rajabovning aytishicha, mazkur voqea 28 fevral juma kuni bo'lib o'tgan yig'ilish so'ngida sodir bo'lgan. Bu paytda voqea joyida tuman soliq inspeksiyasi rahbari, moliya boshlig'i bo'lgan. Yig'ilish esa byudjet tushumlariga bag'ishlangan. O'sha kungi yig'ilishda ishtirok etgan mahalla raislaridan birining ma'lumot berishicha, hokim yig'ilishda 5-6 nafar mahalla raisini urgan. Hokimdan kalta yegan mahalla raislari orasida deputat ham bo'lgan. Mirishkor hokimi Daryo muxbirining audio yozuvida kimnidir urayotgani eshitilgani, kimga qo'l ko'targani haqidagi savoliga javob berar ekan, mazkur ovoz montaj qilib qo'shilganini aytgan. Mirishkor tuman hokimligi axborot xizmati rahbari Shuhrat Xo'jayev ham voqea sodir bo'lgan payt voqea joyida bo'lganini aytib, hokimning mahalla raislariga qo'l ko'targanini rad etmoqda. O'sha kuni voqea joyida men ham bor edim. Hokim hech kimga qo'l ko'tarmadi. Qolaversa, hokimning haqoratli so'zlari barchaga emas, bir kishiga qaratilgandi, deydi Shuhrat Xo'jayev. Mirishkor hokimi va matbuot kotibi haqoratli so'zlar aynan bir kishiga qaratilganini aytsa-da, uning kim ekanligini eslolmaydi, deb yozadi Daryo.uz. Baxtiyor Rajabov Mirishkor tumanida ish boshlaganiga qariyb 4 oy bo'lgandi. Bunga qadar u viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimida ishlagan. Mulozimlarni suvga tushirib taqqinlagan sobiq bosh vazir muavini Zoir Mirzayev 2019-yilning oktyabrida Qashqadaryo viloyati hokimi etib tayinlangandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkekda 2 mart kuni o'tgan miting paytida yuz bergan tartibsizliklarda turli jarohatlar olgan 22 kishi kasalxonaga murojaat qildi. Ularning asosiy qismi militsiya xodimlaridir. Tartibsizlik paytida 166 odam qo'lga olindi. Bu haqida Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi 3 mart kuni ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, qo'lga olinganlarning 162 nafari shaxsi aniqlangandan so'ng qo'yib yuborilgan. 4 nafari hibsga olingan. Ularga nisbatan Jinoyat kodeksining 264-chi moddasi ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish asosida ayblov bildirilishi mumkin. 2 mart kuni 2017-yilda ozodlikdan mahrum qilingan sobiq parlament deputati Sadir Japarovning minglab tarafdorlari Bishkek bosh maydonida yig'ilib, uni ozod qilish talabi bilan miting o'tkazdi. Miting militsiya bilan to'qnashuvlarga aylanib ketdi. Miting tashkilotchilari sifatida Qirg'iziston parlamenti sobiq deputati Qalibek Usmonaliyev va qamoqdagi deputat Sadir Japarovning akasi Sabir Japarov qo'lga olindi.
Mamlakatlik komitetining nimalatna Qalibek Usmonaliyev, Sabir Japarov va boshqa jarandar olinib ketildi.
Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosiga Qalibek Usmonaliyev, Sabir Japarov va boshqalar olib kelindi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 39-chi moddasi hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat bo'yicha reyestrga olindi. Hozir tergov ishlari ketmoqda, dedi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot kotibi Rahat Sulaymanov. Bishkekdagi Alato maydonida 2 mart kuni Sadir Japarov tarafdorlariga mahalliy hokimiyat soat 17:00 gacha miting o'tkazishga ruxsat bergan edi. Ammo belgilangan vaqtda miting yakunlanmagan ortidan soat 18:00 da militsiya norozilarni tarqatishga uringan. Shu paytda militsiya va mitingchilar o'rtasida to'qnashuvlar boshlangan. Militsiya maxsus vositalar, jumladan yosh oqizuvchi gaz yordami bilan mitingchilarni maydondan chiqarib yuborishga urindi. Tartibsizliklar paytida mitingchilar militsiya xodimlarini toshbo'ron qilgan. Militsiya maydon atrofidagi 4 ko'chadan mitingchilarni quva boshlagandan so'ng, mitingchilar mazkur ko'chalarda turgan avtomashinalarni ham toshbo'ron qilib, oynalarini va chiroqlarini sindirishgan. Militsiya ko'plab kafe va restoranlar joylashgan O'rozbekov ko'chasida xo'randalar va xodimlardan tashqariga chiqmaslik haqida ovoz kuchaytirgichlar orqali iltimos qilgan. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, ayni paytda Bishkekda vaziyat barqaror, 3 martga o'tar kechasi tinch o'tgan. Sadir Japarov 2017-yilning 25 martida, 2013-yilda Issiqko'l viloyatida Qumtor oltin konini milliylashtirish talabi bilan tartibsizliklarga aylanib ketgan mitingni uyushtirganlikda ayblanib qamoqqa olingan edi. Sadir Japarov Bishkek shahar 1 may tuman sudi hukmi bilan odam o'ldirishga urinish, hokimiyat vakillariga qarshilik ko'rsatish, beboshlik va hokimiyat vakillarini garovga olishda aybdor deb topilib 11 yil 6 oyga qamalgan. 2 mart kuni militsiya ma'lumotiga ko'ra 800 kishi, uyushtiruvchilarga ko'ra 5000 kishi qatnashgan miting ishtirokchilarini xavfsizlik kuchlari kuch ishlatib tarqatdi. Qirg'iziston poytaxtida sodir etilgan tartibsizliklar davomida avtomashinalar, korxona tashkilotlar, binolarga zarar yetdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi koronavirus vajidan o'zbekistonliklarni ommaviy tadbirlarni o'tkazmay turishga chaqirdi. Tergov departamenti tergovchilar Strauss House shirkati rahbaridan 1 million dollar pora so'raganini rad etdi. Xususiy bandlik agentliklari iqtisodiy islohotlar yo'lidagi achchiq saboq. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi dunyodagi epidemik vaziyat barqarorlashuviga qadar ommaviy tadbirlarni o'tkazmay turishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Bu chaqiriq matbuot xizmatiga ko'ra Sog'liqni saqlash vazirligining Xalq ta'limi vazirligi bilan birgalikda kuni kecha qabul qilgan qo'shma qarorda aks etgan. Qarorda O'zbekistondagi barcha ta'lim muassasalarida profilaktika choralari va nazoratini kuchaytirish, ushbu masalada ogohlikni oshirish, o'qituvchi va o'quvchilarning shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qilinishi, mas'ullar ishtirokida ertalabki filtrni tashkil etish, maktabga kelmagan xodim va o'quvchilarning ahvolidan xabar olish, o'tkir respirator kasallik belgilari aniqlangan o'quvchilarni zudlik bilan ota-onasi va hududiy oilaviy poliklinikaga xabar berish kabi qator vazifalar aniq belgilab berilgan. Hujjatda dunyodagi epidemik vaziyat barqarorlashgunga qadar xalqaro va ommaviy tadbirlar hamda sport musobaqalarini zarurat bo'lmasa o'tkazmaslik, ayniqsa chet el fuqarolari va xorij davlatlarida bo'lib kelganlarning ta'lim muassasalariga, ishga, ularning farzandlarini esa vaqtincha karantin davrida o'rta maktabga qabul qilmaslik choralarini qat'iy ko'rish bilan bog'liq vazifalar ham aks etgan. Umum ta'lim muassasalarida sanitariya, gigiyena, epidemiyaga qarshi kurash va dezinfeksiya tadbirlarini bajarilishi bo'yicha har bir ta'lim muassasasining rahbari shaxsan javobgar ekanligi to'g'risida ogohlantirilgan. Sog'liqni saqlash vazirligi jahonda koronavirus bilan bog'liq epidemiya sur'ati tez o'sib borayotganligini hisobga olib, O'zbekiston bilan Xitoy, Janubiy Koreya, Yaponiya, Italiya, Afg'oniston kabi qator davlatlar o'rtasida parvozlar vaqtincha to'xtatilganini ayni muddao bo'lganini urg'ulagan. Qozog'iston prezidenti ayni paytda koronavirus epidemiyasi tufayli xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan o'tkazish rejalashtirilgan tadbirlarni bekor qildi. 2 mart kuni Takayev Twitterda xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan Nur-Sultonda o'tkazilishi rejalashtirilgan bayram tadbiri va konsertni bekor qilish qarorini qabul qildim. Bundan maqsad koronavirus dunyo bo'ylab tarqalish oldini olishdir. Barcha ayollarga mustahkam sog'liq va baxt tilayman deb yozdi. Qozog'istonning birinchi prezidenti Nur-Sultan Nazarboyev har yili 8 mart kuni ayollar bilan maxsus uchrashuvlarni o'tkazar edi. Uchrashuvlar televizion orqali efirga uzatilar, ular ortidan yirik konsert dasturlari uyushtirilar edi. Keyingi kunlarda Qozog'iston koronavirus epidemiyasi tufayli birinchi mamlakatdan aviareyslarni chekladi yoki butunlay bekor qildi. Xitoydan tarqalgan virus bugunga qadar 60 dan oshiq davlatda 89 mingdan ko'p odamga yuqdi. Tashkilot keyingi 24 soat ichida koronavirus epidemiya o'chog'i Xitoyga solishtirilganda boshqa davlatlarda 9 marotaba tezroq tarqalganini bildirdi. Xususan, virus Janubiy Koreya, Italiya, Yaponiya va Eronda tez sur'atda tarqalmoqda. Tehron rasmiylari 1500 dan oshiq eronlik virusga chalingani, 66 kishi virus tufayli vafot etganini bildirdi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Xususiy bandlik agentliklari iqtisodiy islohotlar yo'lidagi achchiq saboq. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov mamlakatdagi barcha xususiy bandlik agentliklarini yopib tashlash bilan tahdid qildi va ayni damda bu yaxshi fikr bo'lishi mumkin. 2016 yil sentyabrdan beri mamlakatni boshqarib kelayotgan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatni turg'unlik botqog'idan olib chiqishga va'da bergandi. O'zbekiston iqtisodiyoti 2016 yil vafot etgan birinchi prezident Islom Karimov davrida turg'un holatga tushib qolgan. Mirziyoyevning iqtisodiyotga turtki berish borasidagi urinishlarida ayrim noxush holatlar kasalliklar ham bo'lishi turgan gap edi. Yevropa va Sharqiy Osiyo mamlakatlarida ish topishda aholiga ko'maklashayotgan xususiy bandlik agentliklari bunga misol bo'la oladi. Aripov 19 fevralda Human xususiy bandlik agentligi mijozlari bilan uchrashdi. Ozodlik radiosi ko'p oylar davomida tovlamachilik bilan shug'ullanayotgan bandlik agentliklari haqida xabarlar berib keldi. Human ushlar orasidagi yomon ot chiqargan agentliklardan biridir. 2019 yil sentyabr oxirida 52 mijoz sudga Human agentligiga qarshi tovlamachilik ayblovi bilan da'vo arizasi kiritdi. Ular 2018 yil noyabrdan 2019 yil sentyabrga qadar agentlikka Germaniya, Chexiya Respublikasi, Bolgariya, Litva, Turkiya va Yaponiya singari mamlakatlardan ish topib berishi uchun pul bergan. Har bir kishi 18-35 million so'mdan to'lagan, agentlik xodimlari pulni cho'ntagiga urgan, ammo hech bir mijozga chet eldan ish topib bermagan. Rasman aytilishicha, O'zbekistondan 2 millionga yaqin kishi chet mamlakatlarda, asosan Rossiyada mehnat migrantlari bo'lib ishlamoqda. Ba'zi kishilar ushbu raqam 2 marta ko'p deb hisoblaydi. 10 yildan ko'proq vaqtdan beri vaziyat shunday bo'lib kelmoqda. Migrant ishchilar har yili O'zbekistonga bir necha milliard dollar jo'natadi, lekin ularning ishlash va yashash sharoitlari og'ir va maoshlari umumiy ko'rsatkichdan o'ta past. Markaziy Yevropada yoki Yaponiya va Janubiy Koreya singari mamlakatlarda ishlash yaxshi imkoniyat sifatida ko'riladi va ish izlovchilar Human singari agentliklarga ish topib bergani uchun bir yilda topadigan maoshini to'lashga rozi. World Work deb ataluvchi yana bir xususiy bandlik agentligi mijozlariga Bolgariyaga ishga jo'natishga, ular o'sha yerda 800 yevrolik maosh olishiga, bepul turar joy va oziq-ovqat bilan ta'minlanishiga va'da bergan. Ozodlik radiosi muxbiri 2018 yil dekabrida O'zbekiston janubidagi Qashqadaryo viloyatida yashovchi 42 yashar Orif Rustamov bilan suhbatlashgandi. U oila a'zolari bilan birga internetdan Toshkentda joylashgan International Experience agentligini topib, 2019 yil aprelida uning vakillari bilan shartnoma imzolaydi. Ularning har biridan 4000 dollar olgan agentlik 3 oy ichida Chexiya Respublikasidan ish topib berishni va'da qiladi, ammo oradan 8 oy o'tgach ham na agentlikdan va ular to'lagan puldan biror darak bo'ladi. Ozodlik noyabrda Navoiy shahridagi bir xususiy bandlik agentligi 211 mijozning 66 ming dollardan oshiq pulga chuv tushirib ketgani haqida xabar qilgandi. O'sha mijozlarga Janubiy Koreyadan 2000 dollar oylik maosh to'lanadigan ish va'da qilingan. 14 avgustda Bandlik va Mehnat vazirligi matbuot xizmati odamlarga xizmat haqini oldindan 100% olgan bandlik agentliklari haqida ogohlantirish bildirgan va ularni yopishga ham va'da bergan. Litsenziyasi qaytarib olingan agentlik ro'yxatini ham e'lon qilgan edi. Zikr etilgan agentliklardan faqat Human ro'yxatda yo'q edi. Ularga 2018 yil 17 dekabrdan 2019 yil 12 aprelga qadar litsenziya berilgan. Litsenziya berilishidan biroz oldin, ya'ni 2018 yil noyabrda Bandlik va Mehnat vazirligiga qarashli Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi direktori, direktor o'rinbosari va boshqa amaldorlar bir qancha jinoyatlarda, jumladan Koreyaga ishga jo'nataman deb pora olganlikda ayblanib qamalgan edi. 2019 yil oktyabrida Qonunchilik palatasi o'tkazgan surishtiruvdan ma'lum bo'lishicha, 65 ta xususiy bandlik agentligiga litsenziya berilgan, ammo ulardan 30 tasi O'zbekistondan tashqarida ishlash uchun birorta ham ish topib bermagan. Aripovning Human agentligi aldab ketgan mijozlar bilan uchrashuviga qaytadigan bo'lsak, bosh vazir o'shanda prezident buyrug'i bilan kulidan ayrilgan 1084 kishiga tovon puli berilishini ma'lum qilgan edi. Bunday agentliklardan jabr ko'rgan yana qancha kishi puli qaytarilishini da'vo qilayotgani ma'lum emas. Human agentligining litsenziyasi 2019 yil sentyabrida bekor qilindi va uning direktori Shohnur Fayzullayev 10 yilga kesildi. Mirziyoyev Karimov prezident bo'lgan yillar mamlakat iqtisodiyotiga yetgan zararni islohotlar, jumladan iqtisodiy islohotlar bilan tuzatishga va'da berib kelyapti. Xususiy bandlik agentliklariga ruxsat berilishi Mirziyoyev hukumatining ana shunday urinishlaridan biri bo'lgan edi. Lekin endi bunaqa agentliklar faoliyatini yaxshiroq tartibga solish kerakligi ayon bo'lmoqda. Xususiy bandlik agentliklarini tashkil etishga ruxsat beradigan qonun 2018 yil 27 sentyabrda kuchga kirgan edi. Taxminan bir yil davomida faqat odamlarni qaqshatish bilan shug'ullangan 60 ga yaqin agentlik tashkil etildi. Mirziyoyev hukumatiga muammoni tan olgani, uni hal etmoqchi va ayrim aldanib qolgan kishilarga tovon puli to'lab bermoqchi bo'layotgani uchun rahmat aytish kerak. O'zbekiston islohotlar yo'lidan odimlab borgani sari ushbu muhim saboqdan kerakli xulosa chiqarib olinadi va takrorlanishiga yo'l qo'yilmaydi deb umid qilsa bo'ladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Tergov departamenti tergovchilar Strauss House shirkati rahbaridan 1 million dollar pora so'raganini rad etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ichki ishlar vazirligi huzuridagi tergov departamenti yuzlab odamni chuv tushirganlikda ayblanayotgan Strauss House tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilovdan tergovchilar jinoyat ishini yopish uchun 1 million dollar pora so'raganini rad qildi. Kunuz saytida e'lon qilingan videoda aytilishicha, 2 mart kuni Interpolning Toshkentdagi milliy byurosi o'tkazgan matbuot anjumanida tergov departamenti rasmiy vakili bu haqda gapirar ekan, qaysi ahmoq 1 million dollar talab qiladi? Bank hisobida 3 million so'mdan ortiq puli bo'lmagan odamdan, dedi. Rasmiyga ko'ra, Strauss House tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilovning o'z puli bo'lmagan. U odamlardan tuyaqush olib kelib berishga olingan pullarni noqonuniy o'zlashtirish bilan shug'ullangan. Odamlardan tuyaqush olib kelib berish uchun olingan pullardan 745 millionini u avvalgi jinoyat ishi doirasidagi qarzdorligini yopish uchun ishlatgan. U odamlarni ishga jo'nataman deb pul olgan, lekin jo'natmagan. U o'sha odamlarning oldidagi qarzdorligini tuyaqushga berilgan pul bilan yopgan, dedi rasmiy. Unga ko'ra, Strauss House tuyaqush shirkati odamlardan yig'ilgan pulning 100 ming dollarini timsoh olib kelish uchun Tailanddagi bir shirkatga o'tkazgan, 180 ming dollarini esa Pokistondagi qimmatbaho tosh bilan savdo qiluvchi shirkatga qimmatbaho toshlarni sotib olish uchun bergan. Tashqi ishlar vazirligi, O'zbekistonning Pokistondagi elchixonasi 2 oy olib bo'lgan muzokaralardan so'ng bu pul O'zbekistonga qaytarildi, dedi rasmiy. Strauss House tuyaqush shirkati rahbari Ibrohim Isroilov 27 fevral kuni Toshkent shahar Yakkasaroy tuman jinoyat ishlari sudida o'zi va yana 3 sherik ustidan boshlangan ochiq mahkamada tergovchi ishini bosti-bosti qilish uchun o'zidan 1 million AQSh dollari miqdorida pora so'raganini iddao qilgan edi. Isroilov va u asos solgan tuyaqushchilik shirkati direktori, direktor muavini va hisobchisi 300 dan ortiq fuqaroning milliardlab so'm miqdorida pul mablag'larini firibgarlik yo'li bilan talon-taroj qilishda ayblanmoqda. Oliy sud e'lon qilgan bayonotga ko'ra, tergov jarayonida 300 dan ortiq jabrlanuvchi va fuqaro da'vosi o'rganib chiqilgani va ularga yetkazilgan moddiy zarar miqdori qariyb 8 milliard so'm deb baholangani aytiladi. Shundan dastlab tergov mobaynida aytilishicha 1 milliard 800 million so'mdan ortig'i undirilgan. 2 yil avval mahalliy matbuot va televideniya, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda Strauss House shirkati Janubiy Afrikadan keltiriladigan tuyaqush jo'jalari donasini o'rtacha 2 million so'mdan sotib olib, boyish haqidagi reklama e'lonlari bilan tanildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston havo yo'llari Saudiyaga parvozlarni to'xtatdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Kompaniya matbuot xizmatining Ozodlikka 27 fevralda bildirishicha, Saudiya Arabistoni ziyoratchilarining mamlakatga kirishini vaqtincha taqiqlashi ortidan O'zbekiston havo yo'llari bu mamlakatga parvozlarni noma'lum muddatga to'xtatdi. Biroq Saudiyadan O'zbekistonga avval rejalashtirilgan parvozlar u yerdagi ziyoratchilarni qaytarish uchun amalga oshirilaveradi. Air Riyod ziyoratchilarning mamlakatga kelishini taqiqlashini koronavirus tarqalish tahdidi bilan izohladi. Saudiya Arabistoni Tashqi ishlar vazirligining umra ibodatini ado etish uchun kelayotgan ziyoratchilarning bu mamlakatga kirishi, Makka shahrida umra amallarini bajarish va Madina shahridagi masjidni ziyorat qilishi vaqtincha to'xtatilgani to'g'risidagi bayonoti ortidan O'zbekiston Respublikasi Diniy ishlari qo'mitasi ham o'z bayonotini e'lon qildi. Bayonot Saudiya hukumatining qarori haqidagi xabardan iborat xolos. Yuzaga kelgan vaziyatdan paydo bo'lgan savollarga qo'mitaning Ozodlik bog'langan rasmiysi javob berdi. qilishni istamadim. Umra safari haqqini to'lab, cho'ntagida samolyot chiptasi borlar endi nima qiladi? Ularning puli qaytariladimi yoki safar boshqa muddatga rejalashtiriladimi? Shu va boshqa savollarga O'zbekiston musulmonlar idorasi bayonotida ham javob yo'q. Idora ham Saudiyaning qarori to'g'risida bir endlik xabar yozishdan nariga o'tmagan. Ozodlik muxbiri shu kunda Saudiya Arabistonida umra ziyoratida yurganlar bilan gaplashdi. Andijonlik ziyoratchilarning aytishicha, ular o'zlariga nisbatan qandaydir favqulodda cheklovlar joriy etilganini sezgani yo'q.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Davlat sirlarini oshkor qilishda ayblanayotgan iste'fodagi podpolkovnik sudda ayblovni tan olmadi. Janubiy Koreyadagi o'zbekistonliklarga vatanga qaytishdan tiyilib turish tavsiya etildi. Fuqarolik berishda davlat tilini bilish shart qilib qo'yildi. Andijonliklar mahalliy futbol klubining 1 yillik chiptasini sotib olishga majburlanmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Davlat sirlarini oshkor qilishda ayblanayotgan iste'fodagi podpolkovnik o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Davlat sirlarini oshkor qilishda ayblanayotgan iste'fodagi podpolkovnik O'zbekiston Mudofaa vazirligiga qarashli Vatanparvar gazetasi muxbiri Vladimir Kalushinga nisbatan sud jarayonining 2 mart kungi majlisida sudlanuvchi so'nggi so'zini aytdi. Jarayon 7 fevral kuni O'zbekiston Respublikasi harbiy sudida boshlangan edi. Sud yopiq eshiklar ortida o'tkazildi. Kalushinning qizi Anastasiya Yepishvaning aytishicha, ayni paytda sud hukmi e'lon qilinishi kutilayapti. Lekin sud hukmini qachon o'qishi hozircha noma'lum. Vladimir Kalushinning Toshkentda o'tayotgan sud jarayonidan xabardor. Moskvada istiqomat qilayotgan qizi Anastasiya Yepishiva sudning 2 martdagi yig'ilishida otasi o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmaganini aytdi. Otam harbiydan iste'foga chiqqaniga 15 yil bo'ldi. U harbiy nafaqada bo'lgan. Vatanparvar gazetasida oddiy muxbir bo'lib ishlagan. Sudda otam mana shularni aytib, oddiy muxbirning davlat sirlariga qanday aloqasi bor deb savol qo'ygan. U o'ziga bildirilgan ayblovni qat'iyan rad qilmoqda, aybsiz ekanini aytayapti, dedi Anastasiya Yepishova. Unga ko'ra, sud Vladimir Kalushinning o'ziga nisbatan tergov paytida psixologik qiynoqlar qo'llanilgani to'g'risidagi arizasini e'tiborsiz qoldirgan. Sud advokatlarining Vladimir Kalushinni ehtiyot chorasi sifatida hibsda saqlash muddati 2019-yilning 1-dekabrida yakunlangani munosabati bilan uni uy qamog'iga chiqarish iltimosini ham qanoatlantirmagan. Kalushin va uning advokatlari 2019-yilning 28 fevralida Bosh prokuraturaga tergov davomidagi ruhiy bosimlar va psixologik qiynoqlar haqida ariza kiritgan. Mazkur ariza yuzasidan Bosh prokuratura hozircha rasman munosabat bildirmadi. Anastasiya Yepishovaga ko'ra, Kalushin o'z arizasida tergovchilar unga xotini, farzandlari, nabiralari hayotiga tahdid qilish bilan psixologik qiynoq qo'llaganlari to'g'risida yozgan. Sud ham protsessual qonunchilik qoidalari buzilgan tarzda o'tkazilmoqda. 7 fevraldan boshlab shanba yakshanbani hisobga olmaganda har kuni sud majlisi o'tkazilyapti. Sudya mazkur ish yuzasidan tomonlarning fikrlarini, ularning har kuni sudga kela olishi yoki kela olmasligini ham hisobga olmayapti. Buning ortidan advokatlar otamga sifatli yuridik yordam ko'rsatish imkoniyatidan mahrum bo'lib qolyapti. Otamni hibsda saqlash muddati o'tgan yilning 1-dekabrida tugagan, lekin sud shunga qaramay uni hibsdan chiqarmayapti, dedi Anastasiya Yepishova. 68 yashar Vladimir Kalushin 2019-yilning 2-iyulida DXX xodimlari tomonidan o'z uyida hibsga olingan edi. Unga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 162 moddasida davlat sirlarini oshkor qilish nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlik ayblovi bildirilgan. Podpolkovnik Vladimir Kalushin 1974-yilda Toshkent Oliy umumqo'shin qo'mondonlik bo'lim yurtini tamomlagan. O'zbekiston mustaqilligining 9 yilligi munosabati bilan Vladimir Kalushin yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ko'rsatgan xizmatlari uchun shuhrat medali bilan taqdirlangan.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
1-mart kuni Janubiy Koreyadan koronavirus bois qaytgan o'zbekistonliklarning ilk guruhi Toshkentda qabul qilindi. Tafsilotlar bilan Barnon var. O'zbekiston Airways aviakompaniyasi samolyoti bilan Seuldan Toshkentga borgan o'zbekistonliklar 14 kunlik karantinga olindi. 3,5 mingdan ortiq odam koronavirusga chalingan bu davlatda 75 mingdan ortiq o'zbekistonlik bor. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot kotibi Furqat Sanayevning Daryo uz nashriga bildirishicha, Seuldan qaytgan 253 yo'lovchi Virusologiya ilmiy tekshirish instituti mutaxassis va epidemiolog shifokorlar ko'rigidan o'tkazilgan. Yo'lovchilarning 182 nafari O'zbekiston fuqarosi, qolganlari evakuatsiya doirasida hamda tranzit orqali O'zbekistonga kelgan xorijliklardir. Yo'lovchilarning 231 nafari maxsus tayyorlangan tibbiyot muassasasiga joylashtirilishi va 2 hafta karantinda saqlanishi aytildi. Xabar qilinishicha 22 nafar tranzit yo'lovchi belgilangan tartibda izolyatsiya qilinib, keyinroq O'zbekiston Airways aviakompaniyasi reys orqali o'z mamlakatiga uchirib yuboriladi. Janubiy Koreyada o'zbekistonliklar umumiy soni bo'yicha 6-chi o'rinda. Koreya Adliya vazirligiga ko'ra, 2020 yil boshida bu davlatdagi o'zbekistonliklar soni 75 ming nafarga yetgan. Xorijiy talabalar soni bo'yicha O'zbekiston 3-chi o'rinda, jami 10,499 o'zbekistonlik talaba bu davlatda tahsil olmoqda. 1 martga kelib Janubiy Koreyada koronavirus bilan kasallanganlar soni 3,736 kishidan oshdi, virusdan o'lganlar soni esa 18 kishiga yetdi. Yangi qayd etilayotgan holatlarning asosiy qismi Tegu shahrida. 1 martga kelib kasallanganlar soni 2,569 kishiga yetgan. Shaharda barcha ta'lim maskanlari yopilgan. 23 fevral kuni bu shahardan ozodlikka bog'langan o'zbekistonlik talaba: "Hozircha ortiqcha vahimaga o'rin yo'q, ammo shaharda virusdan qo'rquv bor. Lekin men O'zbekistonga qaytish niyatida emasman. Tozalikka yaxshi rioya qilinsa, virusdan saqlanish mumkin deb ishonaman" degan edi. Bu talabaning aytishicha, bundan avval Xitoyda kuzatilgani kabi, Teguda ham niqob tanqis. Janubiy Koreyada yurgan o'zbekistonliklarning kattagina qismi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi tomonidan ishga jo'natilganlar. Shuningdek, bu davlatga kelin bo'lib tushgan yuzlab o'zbekistonlik ayol bor. O'zbekiston transport vazirligi koronavirus bois 1 martdan boshlab Janubiy Koreyaga ham aviaqatnov vaqtincha cheklanganini ma'lum qilgan edi. Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, Janubiy Koreyadagi o'zbekistonliklarni qaytarish uchun haftasiga bittadan reys amalga oshiriladi. Ayni paytda Janubiy Koreyadan O'zbekistonga kelayotgan yo'lovchilar esa 14 kunlik karantinga olinishi ma'lum qilingan. 1 mart kuni Janubiy Koreyadan koronavirus bois qaytgan o'zbekistonliklarning ilk guruhi Toshkentda qabul qilindi. O'zbekiston Airways aviakompaniyasi samolyoti bilan Seuldan Toshkentga borgan o'zbekistonliklar 14 kunlik karantinga olindi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijon hududiy elektr tarmoqlari aktsiyadorlik jamiyatining yuzlab ishchi xodimi mahalliy Andijon futbol klubi o'yinlariga yillik chipta sotib olishga majburlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan ishchilar o'zlarining 500 ming so'mlik chipta pulini maoshdan ushlab qolishini so'rab, ariza yozishga majburlanayotganini bildirdi. Andijon hududiy elektr tarmoqlari mulozimi hududiy bo'limlarga shunday chiptalar sotilayotganini tan oldi, lekin bu tadbirning majburiyligini inkor qildi. Jarayonga aloqador mulozimlarning ozodlikka bir-biridan mustaqil tarzda aytishicha, mahalliy futbol klubi uchun pul undirish jarayoni viloyat hokimi Shurat Abdurahmonovning og'zaki buyrug'i asosida amalga oshirilmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon hududiy elektr tarmoqlari korxonasining tuman bo'limida ishlaydigan ustalardan biri o'z ishxonasiga 15ta bir yillik chipta sotib olish majburiyati qo'yilganini aytadi. Bu majburiy tadbir o'tgan oy boshlandi. Bitta biletni 4 kishi bo'lishib olishasan dedi. Keyin 4 kishi kelishib, bittamizning nomimizdan ariza yozilgan edi, lekin 26 fevral kuni bo'lim boshlig'imiz har bittang bittadan bilet olasan deb aytdi. Unga bu buyruqni direktor bergan. Kimning oyligi 2 million so'mdan ko'p bo'lsa, o'shalar bittadan chiptaga ariza yozishi majburiy ekan. O'zim umrimda qiziqmaydigan futbolga nima uchun men maoshimning 4dan 1 qismini berishim kerak, deydi xodim. Asaka tuman elektr tarmoqlari korxonasida ishlaydigan xodim: Andijon futbol klubi o'yinlari uchun bir yillik chiptani sotib olishga majburlash o'tgan yillarda ham bo'lgani, ammo bunday o'lponning ishchi boshiga solinmaganini aytadi. O'tgan yili ham 3-4 kishidan bo'lib sotib olgan edik. Bu yil hammang o'zing uchun olasan, deyapti. Shuncha pul berganimizga yarasha Andijon futbol klubi koshkiydi, bir tuzukroq o'yin ko'rsatsa ekan, alam qilmasdi. Doim jadvalning oxirida sudralib yuradi. Qaysi mamlakatda futbolchini elektrik yoki boshqasi boqadi? Yaxshi o'ynasa futbol o'zi pul topadi, bo'lmasa boridan yo'q yaxshi, deydi xodim. Ozodlik bog'langan Andijon va Marhamat tumani elektr tarmoqlari idorasi xodimlari ham o'zlariga ayni bosim bo'layotganini bildirdi.
Andijon xuddi elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatining o'zini tanishtirmagan mulozimi yillik futbol chiptalarining hududiy bo'limlarga sotilayotgani tan oldi. Viloyat, shahar va tumanlarda 22 ta hududiy bo'lim bor. Ishchi va xizmatchilar soniga qarab 5tadan 30tagacha 1 yillik chipta sotib olish taklif qilindi. Majburiy emas, ishchilar o'zlari sotib olishyapti. Mening o'zim ham bittasini oldim. Chunki viloyat hokimi Shurat Abdurahmonov o'zimizning komandani qo'llab-quvvatlash kerak dedilar. Bu yil yaxshi joylardan zo'r o'yinchilar jamoaga olib kelindi. Masalan, Afrikadan bitta o'yinchi sotib oldik. Bugun Toshkentda Lokomotiv bilan o'ynaymiz, dedi mulozim. Ozodlikka kelgan xabarlarga ko'ra, Andijon klubining 1 yillik chiptalari viloyatdagi boshqa korxona va tashkilotlarga ham majburan sotilmoqda. O'zbekistondagi aksar futbol klublari kabi Andijon klubi ham asosan davlat tomonidan belgilangan homiylar mablag'iga qaram. Andijon klubi boshqaruviga aloqador mulozimlardan biri o'tgan yili ozodlikka futbol klubining bosh sponsori GM O'zbekiston smetaga kiritilgan mablag'ning 3dan 1ini ham bermagani oqibatida Superligaga chiqqan klubning moliyaviy jihatdan og'ir ahvolda qolganini bildirgan edi. 2019 yil iyul oyida Andijon futbol klubining bir necha futbolchisi ozodlikka murojaat qilib, 4 oydan beri ish haqi berilmayotganidan shikoyat qilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqand viloyatining Oqdaryo tumanida bir oilaning bolalarini chinqiratib uyini buzayotgani videosi 28 fevral kuni ijtimoiy tarmoqda tarqaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Videoda oila boshi qarindoshlari bilan uyini buzishga kelgan mas'ullarga qarshilik qilayotgani ko'rinadi. Hokimlik rasmiylari uy noqonuniy qurilganini aytishadi, oila boshi esa bunga isbot talab qiladi. Mas'ullar oila noroziligiga qaramasdan uyini buzishga kirishar ekanlar, bolalarning chirqiragan ovozi eshitiladi. Majburiy ijro byurosining Samarqand viloyati bo'limi ijtimoiy tarmoqlarda 28 fevral kuni tarqalgan mazkur video yuzasidan izoh berdi. Boshqarmaning ma'lum qilishicha, voqea Oqdaryo tumani Loyish shaharchasida 26 fevral kuni bo'lgan. Payariq tumanlararo sudining 2019 yilning 24 oktyabrdagi qaroriga ko'ra, Loyish shaharchasi Yangiobod ko'chasidagi uy noqonuniy qurilma deb topilib, buzilishga tushgan. MIB bayonotida aytilishicha, o'zboshimchalik bilan qurilgan uyda yashab kelgan oila uyini o'z hisobidan buzishi va yer maydonini avvalgi holatiga qaytarish haqida yanvar oyida ogohlantirilgan. Uy buzilmagach, 26 fevral kuni tuman hokimligi, tuman ichki ishlar boshqarmasi, tuman yer resurslari va davlat kadastri bo'limi, tibbiyot boshqarmasi, tuman yong'in xavfsizligi bo'limi xodimlari majburiy ijro harakatlarini amalga oshirishga kirishganlar, uyda yashovchi oila a'zolari va yaqin qarindoshlari ularga to'sqinlik qilganlar. Ozodlik uyi buzilishga tushgan oila vakillari bilan suhbatlashish imkoniga ega bo'lmadi. Toshkentdagi Ezgulik inson huquqlari tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov odamlarni yashash joylari to'la ta'minlanmagan holda ko'chirilishi va ko'chaga haydalishi noto'g'ri ekanini aytadi.
Hukumatni o'sha nimalarda ham jon bor, o'sha talablarda va fuqarolarni ham nimasida haligi nima deydi, jajal qo'yishi uchun bir sababi, birinchidan hali ob-havo yoki bo'lmasa ularni biraligi yashash joylari to'la ta'minlanmagan holda ko'chirilishi noto'g'ri. Albatta, men ijtimoiy tarmoqlarda bir ayanchli video lavhalarni ko'ryapmiz, bolalar chaqirayotgani boshqa. Albatta, bunaqangi o'sha qonun to'g'rilash jarayonlarida bunaqangi yo'qotishlar boshqalar beriladi, bunga bir emotsiya bilan qarash kerak emas, balki bunga O'zbekiston hukumati shoshilmasdan bir masalan shuncha yildan beri rais shunga ruxsat berib kelgan bo'lsa, yana bir uzoqroq muddatda buni o'sha tinchlik bilan bartaraf qilish kerak edi deb hisoblayman.
O'zbekistonda uylar buzilishi bilan bog'liq noroziliklar bundan oldin ham bo'lgan. O'tgan oy o'rtalarida Surxondaryoning Oltinsoy tumanida uylar buzilishi aholi va militsiya o'rtasida qonli to'qnashuvga sabab bo'lgan edi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Namangan viloyati 3-chi tumandagi G'ayrat qishlog'ida yashaydigan Mukarram Jo'rayeva 22-chi umumiy ta'lim maktabining o'qituvchisi O'tkir Xoliqov 10-chi sinfda o'qiydigan o'g'li Boburni sinfdoshlari ko'z o'ngida ayovsiz kaltaklaganini iddao qildi. O'quvchi iddaosicha qiz bola sinfdoshini urishib qolgani uchun sinf rahbari uni hushidan ketguncha to'xtamay urgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Uch tumandagi G'ayrat qishlog'ida yashaydigan Mukarram Jo'rayeva ozodlikka o'g'lini sinf rahbari shafqatsizlarcha kaltaklaganini iddao qildi.
Basharalar qizlar ishib ketgan, hamma yog'imni urib tashladi domla dedi. Qarab bo'lmaydi kurtkalar ahvoliga. Men skoriy chaqirdim. Skoriyga uch tumandagi kasalxona tramvayga olib borib, ular ko'rib, yotmasa bo'lmaydi bola dedi. Skoriy kelib, davolanasini o'lchadi, boshda bosim bor ekan.
Onaning aytishicha voqea maktabda sodir bo'lgan.
Qizi qo'shnimi, qizi sinfdoshi bo'lgan ikkalasi gap tortishganmi, o'g'limni betiga shapati qo'ygan qiz. Keyin o'g'lim chekanagi bilan yelkasiga turtganda uni domla ko'rib qolib, do'stgan tayga chiqib, o'g'limga bir shapati qo'yib, to'rtta mushti qonni urganda o'g'lim ko'ksini qo'liga qo'yib, ustoz kechirasiz, takrorlanmaydi desa uravergan. Men seni o'ldiraman bugun, seni o'ligi chiqadi bizdan. Sen tirik chiqaman deb o'ylama deb, eni qirog'iga urganda yarim bosh miyasi chiqilib, bosh ishgan,
deydi Mukarram Jo'rayeva. Unga ko'ra, o'sha kunning o'zida Olmurod QFI profilaktika inspektori Nurullo kasalxonaga kelib, boladan ko'rsatma olgan. Lekin oradan 4 kun o'tgandan so'ng 15 fevral kuni o'g'limni ekspertizaga olib boryapti. U paytda uning badanidagi jarohatlar yo'qolgan edi, deydi Mukarram Jo'rayeva. Ozodlik profilaktika inspektori mobil telefoniga 26 fevral kuni bir necha bor qo'ng'iroq qildi. Telefon o'chirilgani bois u bilan gaplashish imkoni bo'lmadi. Jabrlanuvchi Bobur Isomiddinov ozodlik bilan suhbatda voqea tafsilotlarini shunday tasvirladi.
Birinchi basharamga turishib turdilar, keyin domladan kechirim so'radim. Domla bo'ldi, qaytarmadi. Ikki bor qonim urdilar, men engashib oldim. Engashmasam orqamga tashqari qochsam tepdi oyoqamdan. Ichkariga o'lib ham yotqizilib ketdilar keyin.
Deydi o'quvchi Bobur Isomiddinov. O'quvchining sinf rahbari algebra fani o'qituvchisi O'tkir Xoliqov ozodlik bilan suhbatda Bobur Isomiddinov qiz bola sinfdoshini urgani uchun ikki shapaloq solganini tan oldi, lekin ayovsiz kaltaklaganini inkor qildi.
Sizga shuni ochiq oydin aytamanki, qiz bolaga qo'l tekkizgani uchun ikki shapaloq urdim. Yo'q, boshqa urganim yo'q. O'zi eshikdan chiqib ketib, boshini eshik urib oldi. Boshqa muammo bo'lgani yo'q edi. Faqat kurtib har birov gapirishyapti endi.
Deydi O'tkir Xoliqov. O'qituvchi maktab direktori Ma'mura Siddiqovaga qarindosh ekanligini tan oldi. Ammo ismi ochiqlanmasligini so'ragan 10 sinf o'quvchilaridan biri bu voqeaga butun sinf guvoh bo'lganini aytadi. 22 umumiy ta'lim maktabi direktori Ma'mura Siddiqovaning aytishicha o'qituvchi bu xatti-harakati uchun ogohlantirish olgan.
Yo, urgan, lekin qarang, biz mana mahalla kompeti, mana profilaktika inspektori bugun o'sha nima, qarnatimizda o'tirib muhokama qilganmiz bu bo'yicha. O'tkiri ogohlantirdik,
deydi maktab direktori. Mukarram Jo'rayevaning aytishicha, uning o'g'li shafqatsiz kaltaklangani borasida adolatli surishtiruv olib borilmagan, voqea guvohlari bilan gaplashilmagan. Uch tuman ichki ishlar bo'limidan bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev 4-5 million aholi kambag'al ekanini aytdi. Tafsilotlar bilan men Maryam Umar. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 12-15% yoki 4-5 million aholimiz kambag'al. Bu ularning bir kunlik daromadi 10-13 ming so'mdan oshmayapti degani. Bu so'zlarni O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tadbirkorlikni rivojlantirish orqali kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan chora-tadbirlar bo'yicha 27 fevral kuni o'tkazilgan video elektr yig'ilishida aytgan. Prezident matbuot xizmatining qayd etishicha, kambag'allik O'zbekistonda ko'p yillar yopiq mavzu bo'lib kelgan. Joriy yil 24 yanvar kuni Oliy Majlisga murojaatnomada prezident bu haqda ochiq oydin gapirgan va O'zbekiston tarixida birinchi marta kambag'allikni qisqartirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Payshanba kuni video selektor yig'ilishida shu boradagi ishlarni tizimli tashkil etish masalalari muhokama qilingan. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 12-15% yoki 4-5 million aholimiz kambag'al. Bu ularning bir kunlik daromadi 10-13 ming so'mdan oshmayapti degani. Yoki bir oilada mashina ham, chorva ham bo'lishi mumkin, lekin bir kishi og'ir kasal bo'lsa, oila daromadining kamida 70% uni davolatishga ketadi. Xo'sh, bunday oilani o'ziga to'q deyish mumkinmi? Prezident sifatida men odamlarimizning ovqatlanishi, davolanishi, bolalarini o'qitishi, kiyin turishi kabi hayotiy ehtiyojlari nima bo'lyapti degan savol har kuni qiynaydi, degan Shavkat Mirziyoyev. Mirziyoyevga ko'ra, kambag'allikni kamaytirish oylik yoki nafaqa miqdorini ko'paytirish, yoppasiga kredit berish degani emas. Buning uchun eng avvalo aholini kasbga o'qitish, moliyaviy savodxonligini oshirish, odamlarda tadbirkorlik hissini uyg'otish, infratuzilmani yaxshilash, farzandlarini o'qitish, sifatli davolanish, manzilli nafaqa yutolash tizimini joriy qilish lozim. Yig'ilishda avvalo har bir mahalla, tuman, shahar va viloyat darajasidagi haqiqiy sharoit va ahvolni tahlil qilish kerakligi qayd etildi. Buning uchun birinchi yo'nalishda kambag'allikka oid real ahvol, ya'ni mahallalardagi daromadi kam oilalar soni haqida ma'lumot yig'ilishi. Ikkinchi yo'nalishda tuman va shaharning salohiyati, tabiiy resurslari, yer va infratuzilma imkoniyatlari xaritasi tuzilishi belgilandi. Odamlarning mehnat qilib boy bo'lishi va yaxshi hayot kechirishi uchun barcha sharoitlarni yaratishimiz zarur, degan prezident Mirziyoyev. Video selektor yig'ilishida qator hududlarda kasbga o'qitish borasidagi ishlar keskin tanqid qilingan. Jumladan Qoraqalpog'istonning 11 tumanida, Buxoro va Toshkent viloyatlarida 9-tadan, Surxondaryoning 7, Jizzaxning 5 tumanida birorta ham bunday markaz yo'qligi ta'kidlangan. Kasbga tayyorlash markazlarini tashkil etishga nodavlat tashkilotlarni faol jalb qilish, ular o'rtasida eng yaxshi kasbga tayyorlash o'quv dasturi bo'yicha tanlov o'tkazib, g'oliblarga bandlikka ko'maklashish jamg'armasidan grant ajratish bo'yicha topshiriqlar berilgan. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligiga har bir hududda ishga marhamat, monomarkazlar hamda kasbga tayyorlash markazlari tashkil etib, ishsizlarga kasbiy bilim va ko'nikmalar, shuningdek ehtiyojga qarab xorijiy tillarni ham o'rgatish vazifasi qo'yilgan. Oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasidagi mablag'ning 70% kambag'al aholiga ish o'rni yaratishini nazarda tutuvchi kichik va o'rta biznes loyihalariga yo'naltirilishi belgilangan. Shuningdek, kambag'al kishini ishga olgan korxonalarga bank kreditlari bo'yicha qulayliklar berilishi aytilgan.
O'zbekiston siyosat.
Fuqarolik berishda davlat tilini bilish shart qilib qo'yildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Oliy Majlis Senati o'tgan hafta yakunida yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunni ma'qulladi. Bu haqda Senat axborot xizmati ma'lumot tarqatdi. Senatning 2-chi yalpi majlisi doirasida 28 fevral kuni fuqarolikka oid qonunning yangi tahririni muhokama qilgan senatorlar mazkur qonunning amaldagi tahriri 28 yil avval qabul qilingani va uning deyarli barcha normalari eskirib, zamon talablariga javob bermay qo'yganini ta'kidlaganlar. Qonunda yashash guvohnomasi, xorijiy davlat fuqarosi, xorijda doimiy yashovchi shaxs, fuqaroligi bo'lmagan shaxs va boshqa tushunchalarga izoh berilgan. Qonunning asosiy prinsiplari etib yagona fuqarolik, teng huquqlik, fuqarosizlikni qisqartirish va ochiqlik tamoyillari belgilangan. Qonunning 6-chi moddasida 1995 yil 1 yanvariga qadar O'zbekistonga kirib kelib doimiy ro'yxatdan o'tgan, xorijiy davlat fuqaroligini qabul qilmagan va ushbu qonun kuchga kirgunga qadar O'zbekistonda yashash guvohnomasi asosida istiqomat qilgan shaxs istak bildirgan taqdirda O'zbekiston vatandoshi sifatida tan olinishi qayd etilgan. Prezidentning O'zbekiston vatandoshligi masalalarini hal qilishi bo'yicha konstitutsiyaviy vakolatlarni amalga oshirish uchun davlat rahbari huzurida 5 yil muddatga fuqarolik masalalari bo'yicha komissiya tashkil etilishi aytilgan. Bundan tashqari qonun bilan fuqarolikka da'vogar shaxsning davlat tilini muloqot qilish darajasida bilishiga oid talab ham kiritilmoqda. Davlat tilini bilish darajasini aniqlash tartibi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadi. Shu o'rinda senatorlar fuqarolik olish uchun muloqot qilish darajasida davlat tilini bilish to'g'risidagi me'yorning naqadar zarurligi yuzasidan izoh so'raganlar. Gazeta.uz xabariga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi boshlig'i Ulug'bek Muhammedov mazkur talab O'zbekiston fuqaroligini olishni istagan shaxsning bu davlat, millat va mamlakatga hurmatli ifodasi o'laroq kiritilganini aytgan. Agar AQSh, Rossiya va boshqa qator davlatlarning xalqaro tajribasiga nazar tashlasak, u yerda davlat tilini bilishdan tashqari o'sha mamlakatning tarixini bilishga oid shartlar ham bor. Ammo biz buni kiritib o'tirmadik, degan Ulug'bek Muhammedov. Qonunda fuqarolikka qabul qilishning umumiy tartibidan tashqari qonun bilan uning soddalashtirilgan va istisno tartiblari ham joriy qilinmoqda. Avvalroq Ozodlik O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24 yanvar kuni parlamentda qilgan yillik murojaatida fuqarolik masalalariga oid qonunchilikni takomillashtirish orqali inson huquqlarini ta'minlash zarurati haqida gapirgan haqida xabar qilgandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi 80 ga yaqin kishi 1 mart kungi mitinglarda qo'lga olindi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Qozog'iston politsiyasining 1 mart kuni mitinglarning oldini olish tadbirlari davomida politsiya organlariga 80 ga yaqin kishi keltirildi. Bu haqda mamlakat Ichki ishlar vaziri Yerlan Turgunboyev dushanba kuni bayonot berdi. Qozog'iston Ichki ishlar vazirining dushanba kuni jurnalistlarga aytishicha, huquq faoli Dulat Agadilning qo'lga olinganidan sanoqli soatlar o'tib, qamoqda mavhum bir holatda halok bo'lgani munosabati bilan muxolif guruhlarning 1 mart kuni miting o'tkazish haqidagi e'loni ortidan politsiyaning mitinglarning oldini olishga qaratilgan urinishlari natijasida politsiya organlariga 80 ga yaqin kishi keltirilgan. Qo'lga olinganlarning deyarli barchasi profilaktik suhbatdan keyin qo'yib yuborilgan dedi Turgunboyev va bir kishi jarimaga tortilgani, 3 nafari hibsga olinganini, 2 nafari politsiyaga qarshilik ko'rsatish ayblovi, yana bir kishi ruxsat etilmagan mitingni tashkillashtirish ayblovi bilan panjara ortiga o'tkazilganini ma'lum qildi. 1 mart kungi mitinglar ishtirokchilarining asosan Olmaota, Nursulton, shuningdek, Chimkent, Aqtoba va Atirovda qo'lga olingani ehtimoli yuqori. Bir necha qo'lga olinganlar haqida Uralskdagi muxbirlar xabar berishdi. Odamlarni asosan ular shahar hokimiyatlari binolari va maydonlariga kelish urinishi paytida ushlashdi. Atrofdagi ko'chalar uchastkalari esa politsiya tomonidan o'rab olingan. Ko'plab faollarni uyidan chiqqan paytda ushlab ketishgan. Tinch namoyishchilarning qo'lga olinishi haqidagi ma'lumotlarni chop etayotgan huquq himoyachilari va faollar kamida 144 kishi 1 mart kuni norozilik mitinglari munosabati bilan qo'lga olingani va ta'qibga uchragan mitinglar o'tkazilishi borasida xorijda yashayotgan muxolif siyosatchi Muxtar Abliyazov, uning Qozog'iston demokratik tanlovi harakati va ular tomonidan dastaklanadigan Koshe partiyasi yakshanba kuni kechqurun xabar qilishdi. 1 mart kuni hokimiyatlar binolari qarshisida yig'ilish chaqirig'ini Oyan Qozog'iston va Respublika harakatlari ham ilgari surishdi. Vazir Turgunboyev politsiya xulosasiga ko'ra, o'tkir yurak yetishmovchiligidan halok bo'lgan faol Dulat Agidil o'limi to'g'risida so'z aytmagan. 29 fevral kuni Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev mahalliy informbyuro yangiliklar saytiga bergan intervyusida politsiya ilgari surgan xulosani deyarli qo'llab-quvvatladi. Vaholanki, faolning o'limi to'g'risidagi xabardan keyin butun mamlakat bo'ylab bo'lib o'tgan motam aksiyasi va noroziliklar ishtirokchilari bu xulosaning to'g'riligiga shubha bildirishgan edi. O'tgan hafta odamlar politsiya, prokuratura va hokimiyatlar binolari oldida to'planib, 22 fevral kuni ma'muriy qamoqqa olingan namoyish ishtirokchilarining barchasi ozod qilish talabi bilan yig'ilishdi. Huquq himoyachilari va faollar bir necha marta rasmiylarning o'lim sababi sifatida o'tkir yurak yetishmovchiligi borasidagi versiyasiga ishonmasliklarini bayon qilishdi. Norozilik namoyishlariga chiqayotgan odamlarning aytishlaricha, rasmiylarning so'zlariga ishonishmaydi. Ular izolyatordagi o'lim uchun mas'uliyatni rasmiylar zimmasiga yuklamoqdalar. Mamlakat siyosiy rahbariyatini iste'foga chiqishi va sobiq prezident Nursulton Nazarboyevni nufuzli xavfsizlik kengashi lavozimidan ketishini talab qiluvchi chaqiriqlar yangramoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistonning shimoliy Balx viloyatida bir kishini koronavirus yuqtirgani gumon etilib, karantin qilingani ortidan O'zbekiston Hayraton chegarasini yopdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylar O'zbekiston tomoni dushanba kuni Hayraton chegarasini vaqtinchalik yopgani borasida xabar berdilar. Hayraton bandargohida faoliyat olib boradigan chegarachilar qo'mondoni Nuriddin Raufining bizga aytishicha, dushanba kuni ertalab qo'shni O'zbekiston o'z chegarasini yopgan. Afg'oniston tomonidan odamlarni O'zbekistonga kirishga ruxsat bermaydilar, ammo Tirmizdan Afg'onistonga kirish uchun afg'on chegarachilari tomonidan to'siq yo'q degan Raufi, O'zbekiston chegarachilari koronavirusini O'zbekistonga o'tishining oldini olish maqsadida O'zbekiston chegarasini vaqtinchalik yopib qo'yganlar dedi. Suhbatdoshga ko'ra, afg'on-o'zbek chegarasi tijoriy tovarlarni tashish uchun hali yopilmagan. Rasmiy Toshkent kuni kecha Afg'onistonning qo'shni O'zbekiston bilan chegaradosh Balx viloyati markazi Mozor-i-Sharif shahrida bir kishini koronavirus yuqtirgani gumon etilib, karantin qilingani ortidan Hayraton chegarasini yopgan. Balx viloyati sog'liqni saqlash idorasi boshlig'i doktor Abdulxalil Hikmati Kuni kecha Balx viloyati qo'nalg'asida davolanish maqsadida Eronga jo'nab ketadigan 2 kishini koronavirusiga chalingani gumonlangan. Ulardan biri u yerda o'lgan, boshqa biri karantin qilingan dedi. Haligacha Afg'oniston bo'ylab faqat 1 kishini G'arbiy Herot viloyatida koronavirusiga chalingani aniqlangan. Herot viloyati mahalliy rasmiylari mazkur shaxsni bundan taxminan 1 oy oldin Eronning Qum shahrida koronavirusini yuqtirib, Afg'onistonga o'tib kelganini aytadilar. Herot kasalxonasi vrachlari koronavirusiga chalingan odam karantinda qolayotganini bildirib, uning ahvoli qoniqarli ekanini aytganlar. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi so'zchisi Vahidulla Moyor mamlakatning bir qator viloyatlari jumladan poytaxt Kobulda 72 kishi koronavirusini yuqtirganiga gumonlanib karantin qilinganini aytdi. Ular jumlasidan haligacha 53 kishining qonida koronavirus yo'qligi aniqlangan. Qolganlarining qoni tekshirilmoqda dedi Moyor.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.